salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edənlərə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. Bunu BMT-nin Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin vəziyyətini araşdıran xüsusi məruzəçisi Michel Fors deyir. Azərbaycanda internet alış-verişi niyə belə zəifdir? Sürücülər deyir ki, London taksiləri ziyanla işləyir. 33 minə alınan taksilər indi 20 minə satılır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edənlərə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. Onlar ölkədə azad və ədalətli cəmiyyətin qurulması naminə dəyişiklikləri təşviq edən insanlardır. Onları rədd yox, qəbul eləmək lazımdır. Bunu BMT-nin Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin vəziyyətini araşdıran xüsusi məruzəçisi Michel Fors Azərbaycana 9 günlük səfərinin yekununda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Fors deyib ki, insan haqları müdafiəçilərinə təhlükəsiz və yaradıcı mühitin təmin edilməsi Azərbaycanın öhdəliyidir. Amma müşahidələr göstərir ki, 2014-cü ildən bəri Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qeydlər böyük miqyasda təqib olunur. Fors daha nələr deyib, ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Azərbaycan hakimiyyətindən Forsun dediklərinə reaksiyada gəlib BMT-nin insan hüquqları müdafiəçilərinin vəziyyəti üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Forsun hesabatı Azərbaycan reallığını əks elətdirmir, qərəzlidir və sifariş xarakterlidir. Prezidentin, Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov belə deyir. Bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Bəs kənar müşahidəçilər, Milli Məclisin üzvləri bu barədə nə deyirlər? Millət vəkili Fazil Mustafa.
Açıq BMT-nin bu qurumların açıqlamaları hər zaman Azərbaycanla bağlı biraz şübhə ilə qarşılanır haqlı olaraq da. Çünki Azərbaycan fundamental tələbinə uyğun olan problemlərlə bağlı bir suskunluq nümayiş etdirilir. Digər məsələlərdə isə daha çox obyektiv görünməyə çalışılır. Təbii ki, vətəndaş cəmiyyəti sektoru ilə bağlı müəyyən problemlər var, müəyyən qeydlərin qeydə alınmaması və başqa məsələlər var, amma onların fəaliyyətinin iflic vəziyyətdə düşməsi ölkə təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlərlə əlaqələndirilməlidir. Çünki müəyyən dərəcədə artıq bir sürü ölkələrdə bu xarici qrantların istifadəsinin müəyyən başqa siyasi məqsədlər üçün edilməsi hesabları ortaya çıxdığına görə hökumət də buna ölkə təhlükəsizliyi baxımından biraz fərqli bir siyasi izləməyə başladı və dövlət dəstəyini özünü keçəkləşdirməyə başladı. Təbii ki, bu keçəkləşdirmədə müəyyən dərəcədə dövlətə yaxın sayıla biləcək qeydlər də müəyyən mənada imtiyaz qazana bilərlər. Digərlərdə müəyyən fəaliyyətlərində hansısa bir problemlər ola bilər, amma bütövlükdə vətəndaş cəmiyyəti institutları fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda müəyyən təsir etmə imkanlarına sahibdirlər. Həbslərlə də bağlı müəyyən fikirlər səslənir, amma Azərbaycanda son amnistiyada da xeyli insanlar azadlığa çıxdılar. Onlar bilsin ki, bir neçə həbslər var ki, onlar narahatlıq doğru və natiq səhərlərin həbs olunması və onda bu həbs düzəldildi, həbs azad edildi. Bir sıra hələ də şəxslərin həbsdə qalması var. Onlar da çox güman ki, bir yaxın zamanlarda onların da buraxılma məsələsi həllini tapa bilər.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir, söhbət isə BMT-nin xüsusi məruzəçisi Michel Forstun bugün mətbuat konfransında dediyi fikirlərdən gedir. O deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edənlərə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. Azərbaycanda problemlər təkcə insan haqlar sahəsində yox, həm də iqtisadiyyatdadır. Onlayn alış-veriş dünyada niyə belə populyardır, Azərbaycanda isə zəifdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Əvvəla, onlayn alış-veriş dünyada niyə belə populyardır? Ona görə ki, dükandan 20% ucuz başa gəlir, çünki bu mallar əlavə dəyər vergisindən azaddır. Onlayn alışda seçmə imkanı da qat-qat genişdir, sifariş bir həftəyə 10 günə gəlir. Bir sıra saytlar da var ki, onların dükan kimi məntəqələri var, alınan paltarı, ayaqqabını orada giyinib baxmaq da olar. Yəni, həm də bu alış əyani deyil, qiyabi deyil. Bəs onda Azərbaycanda niyə internet alış-verişi belə zəifdir? Çində məsələn, internetlə satış onlayn fəallığın ən sürətlə artan sahəsidir. Çində bir ildə internetlə $500 billion çox mal satılır. Britaniyada bütün satışın 30% onlayn satılır. Rusiyalıların 13% onlayn alır. İnternet satış sərhəd tanımır. Fransada onlayn alınan malların 19% Fransadan kənardakı saytlardandır. Azərbaycanda onlayn ticarətin statistikasına görə bu ilin 8 ayında internet ticarəti keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6% artıb müqayisəli qiymətlərlə. Ancaq vurtud 9,6 milyon manatlıq mal satılıb, bunun da 9,3 milyonu qeyri-ərzaq mallarıdır. Həcm niyə belə azdır? Ərzaq niyə satılmır? Məsələn, Çexiyada bütün ərzağı onlayn da almaq olar, öz də düz evə gətirirlər. Azərbaycanda onlayn alış-verişi niyə belə zəifdir? Buna nə mani olur? İqtisadçıların fikirlərini təqdim edirik Ruslan Atakişiyev.
Ümumiyyətlə qeyd edək ki, yəni Azərbaycanda elektron ticarətin, yəni həcminin hələ belə deyək ki, xarici ölkələrə nisbətən az olmasının bir sıra səbəbləri var. Səbəbləri bu şəkildə sıralasaq, birinci əhalinin az bir qisminin bu xidmətdən istifadə etmək, yəni marağın olmasıdır. Bu da xüsusən də yəni məlumatsızlıq məsələsidir, öz əksini tapmaqdadır. İkincisi, alınan məhsulların gömrükdən keçirilməsi ilə bağlı olan bəzi problemlərdir ki, bax burada deyərlər, xaricdən elektron ticarət vasitəsilə məhsul almaqda maraq azaldı. Üçüncüsü, bu sahədə qanunvericiliyin hələ sonra da işləməməsidir. Yəni, burada vergi sistemi tarif formalaşmamasıdır ki, yəni bu yəni sahələ də geniş bir şəkildə şirkətdə bu əməliyyatların keçirilməsində deyirik ki, vasitəsi kimi və xidmət kimi göstərməsi də az maraqlı olurlar. Ümumiyyətlə, bu sahədə əldən məhsulə niyə yazılması, sadəcə qeyri-ərzaqın olması. Ümumiyyətlə, elektron ticarət, yəni təbii ki, yəni bütün növ kişilər əmrət olsun, istər xidmət olsun, hamısının elektron ticarətinin yəni ki, etibar edir. Amma Azərbaycanda daha çox belə deyək ki, qeyri-ərzaq məhsulları, xüsusən məsələn belə deyək ki, qodanlıqlardır, məxəlfərin cihazlardır, deyək ki, müasir alətlərdir. Bunların alınması, yəni ki, daha çox üstünlük verilir, elektron ticarət vasitəsində. Bunun yerdə baxıb kimi sahib daha üstünlük təşkil edir.
Bunu iqtisadçı Ruslan Atakişiyev deyir. Digər iqtisadçı Rəşad Həsənovun fikrincə, ümumiyyətlə azərbaycanlılar görməsələr, toxunmasalar almaq istəmirlər.
Nəticə götürdükdə internet satışı Azərbaycan üçün ənənəvi idarə sahələrindən biri hesab edilmir, amma son illərdə müəyyən portalların hazırlanması, eyni zamanda sosial şəbəkələrin bu istiqamətdə təşviqat imkanı yaratması internet satışlarının həcminə müəyyən qədər təsir göstərir. Təbii ki, artımın özü müsbət aldı, amma onunla yanaşı həcm çox azdır. Azərbaycanda altında çox deyək ki, görə bildiyi məhsulların verilməsinin bağlı qərar qəbul edilmir. Çünki bu hallarda satışçılar tərəfindən müəyyən mənada deyək ki, hansısa formada aldadıldığı üçün ona görə də Azərbaycanlı satışçılar daha çox taktik olaraq görə bildiyi və deyək ki, əlinə toxuna bildiyi məhsulların istehlakında daha çox maraqlı olur. Bu baxımdan da bu sahə nisbətən deyək ki, burada inamsızlıq hiss olunur və zəif inkişaf edir. Digər bir məsələ debit kartlarının imkanlarından çox zəif istifadənin olmasıdır. Yəni, bildiyimiz kimi internet satışı zamanı elektron ödənişlərin edilməsinə ehtiyac yaranır ki, bir sıra hallarda vətəndaşlar kartların bu kimi imkanlarından xəbərsizdir, məlumatsızdır, eyni zamanda onunla yanaşı düşünürlər ki, bəzi hallarda da düşünürlər ki, onların hesablarının hansı formadasa məlumatlarının əldə edilməsi baş tuta bilər, hesablarına kənar müdaxilə ola bilər. Bu baxımdan da çəkinirlər bəzi hallarda internet üzərindən ödəniş etməyə və bu özü də bir deyək ki, amillərdən biri hesab olunur. Hazırda bu sektorun iştirakçıları daha çox gənc deyək ki, insanlar eyni zamanda ticarətlə məşğul olan müəyyən deyək ki, vətəndaşlardır. Xüsusilə orta və yaşlı nəsil demək olar ki, bu imkanlardan istifadə etmir. Amma zaman zaman düşünürəm ki, bu sahədə xidmət göstərən şirkətlərin özlərinin də aktivliyi, məlumatlandırması, təşviq etməsi və eyni zamanda keyfiyyətlə xidmət göstərməsi nəticəsində bu istiqamətdə müəyyən maliyyətlər əldə etmək mümkündür. Eyni zamanda digər bir məqam da odur ki, bir çox hallarda internet üzərindən alıb satqı zamanı birbaşa olaraq qiymətlə bağlı müzakirələr aparmaq çətin olur və vətəndaşlar yəni daha çox alışıb bizdə qiymətlər üzərində müəyyən qədər deyək ki, manipulyasiya eləsinlər. Bir olmadığı üçün bu da bir amillərdən biridir. Ərzaqla bağlı məsələdə isə bizdə supermarketlər bu xidmətləri çox az təşkil edirlər. Yəni demək olar ki, təşkil etmirlər. Amma eyni zamanda vətəndaşlar hələlikdə daha çox yəni birbaşa olaraq marketlərdən öz qida məhsullarını dekarşəmə üstünlük verirlər. Daha çox xaricdən lazım olan bəzi deyək ki, ölkədə tapılmayan məhsulların gətirilməsi ilə bağlı internet sifarişləri müşahidə olunur.
Bunu iqtisadçı Rəşad Həsənov deyir. Digər iqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə Azərbaycanda onlayn ticarətin böyük perspektivi imkanları var.
Azərbaycanda internet satışının infrastrukturu hələ tam oturur. Həm də son dövrlərdə gömrüklə də bağlı problemlər oldu. Əvvəllər gömrükdə tez-tez oyun qaydaları dəyişdirildi. Yəni gətirilən malların sayının və dəyərinin tez-tez dəyişməsi bu sahədə müəyyən marağın azalmasına səbəb oldu. Çünki əvvəllər 1000 dollardan yuxarı mal alıb gətirdirmək olurdu internet üzərindən. Sonra bu 150 dollara qədər endirildi. Sonradan yenidən müəyyən artım oldu. Müəyyən qadağalar gəldi ki, məsələn telefonla bağlı, elektrotexnika ilə bağlı bəzi qadağalar gəldi. Bu da marağın azalmasına səbəb oldu və kifayət qədər böyük potensialı olan bu sahədə çox kiçik bir rəqəmlərin olduğunu görürük. Məsələn, Türkiyədə artıq təqribən alış-veriş, onlayn alış-veriş ümumi ticarət dövriyyəsinin az qala 20%-nə çatır. Avropa ölkələrində, Amerikada bu daha yüksək rəqəmdir. Mən qonşu ölkələrlə müqayisədə daha məntiqli görünərdi bununla bağlı. Yəni Türkiyədə xeyli dərəcədə bu sahədə inkişaf var. Azərbaycanda da bunun ciddi potensialı var. İnternet üzərindən ciddi potensialı var. Ərzaq artımının da ciddi potensialı var. Sadəcə qanunvericilikdə və gömrükdə müəyyən düzəlişlər etmək lazımdır ki, bu sahədə irəliləyiş və inkişaf olsun. Ərzağa gəldikdə isə ərzaq məhsullarının xaricdən gətirilməsi və gömrükdən keçirilməsi kifayət qədər böyük zaman aldığına və ərzağın da tez xarab olmaq xüsusiyyətini nəzərə alaraq insanlar risk eləmir sadəcə ərzaq məhsullarını internet üzərindən sifariş etməyə. Ona görə də qeyri-ərzaq məhsulları əsasən geyim və elektrotexnika üstünlük verirlər. Amma həcm dediyim kimi kifayət qədər azdır. Və bu dəyişikliklər olsa Azərbaycanda müəyyən ciddi pozitiv bu yöndə qanunvericilikdə və ümumiyyətlə işləmə qaydalarında dəyişiklik olsa, bu sahədə fəaliyyət göstərən onlarla yeni şirkətlər yarana bilər, yüzlərlə yeni iş yerləri yarana bilər və Azərbaycan vətəndaşları başqa dövlətlərin vətəndaşları kimi məmnuniyyətlə internet üzərindən alış-verişə başlaya bilərlər.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Söhbət isə onlayn alış-verişin dünyada populyar olduğu halda Azərbaycanda hələ də zəif olmasından gedirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də Bakıdakı London taksilərinə keçirik. 67 yaşlı taksi sürücüsü Hacıbala Rəhimov bir neçə saatdır müştəri gözləyir. Ancaq müştəri yoxdur. Hacıbala kişi deyir ki, buna öyrəncəlidir. Taksi sürücüsünsə müştərini saatlarla gözləməlisən.
Zamanlar yoxsuldur, pul yoxdur. Bir özüm obskaya çıxdım, hələ avtobusda gəzdim. Mənim taksidə nə işim çatmıram. 28 manat falan gündə alacağım. Çox edirəm. 42 manat. Yanacaqla bir yer. Olur ki 5 manat qalır bir günə, olur ki 10 manat qalır bir günə. Eurovision-dan sonra maaş yox. Olur ki 5 manat qalır, olur ki 15 manat qalır, olur heç qalmır. Cəmaatın imkanı yoxdur. Hara baxırsan taksi. Cavan da taksi, qoca da taksi, hamısı taksi.
Çox çətin, çox çox. Oraya elə onları işləyirik də, evə işin aparırmı? Topalıyırıq, gedir saat 1-ə kimi. Planda ot da yanacaq. Öz cibimizdən alırıq. Biz bir qəpik maaşda da almırıq. Təmir olaylıları şey eləyir. 6-7 saat orada saxlayır. Çıxırsan axşam 9-da o planı yığmaq olmur axı. Həftədə bir dənə vuxadlığı verir ki, özümüzə işləməliyik. O vuxadlığı da işləyirəm, çatışmayan planı verir. Nə istirahat? Evə gedirəm, saat 2-də, 3-də yatıram, saat 7-də, 8-də dururam.
Gündəlik 28 manat plan olmaq şərti ilə, 12 manat yanacaq olmaq şərti ilə. Bu mümkün deyil.
Bunu London taksilərinin sürücüləri deyirlər. İqtisadçı fin.az saytının redaktoru Əli Əhmədov deyir ki, son bir neçə ildə taksi bazarında rəqabət qızışıb.
Ona görə onları artıq satmağa başlayıblar. 27 manat plan deyilikdə, bu günündə 27 manatdan ayda arası 9 manat, 8 manat, bəzən 400-500 manat başlamayla kreditəsədə maşın götürmüyorlar və yaxşı yəni, taksi xidməti göstərmüyorlar. Özü 27 manat plan verirsən, benzin də özündən hələ bu maşında sənə məhsus deyil. Taksi şoförü da baxır, görür ki, buna sərfəyər deyil. Taksilər çevik olmadılar deyə, bu rəqabət onlar da ekiblər.
Bunu fins.az saytının redaktoru Əli Əhmədov deyir. Bakı taksi şirkətindən isə deyirlər ki, işlərində ciddi problem yoxdur.
Ciddi problem yox. Kəsdələrin alınması ilə də müəyyən problemlər oldu da həll olunur. Hər maşın üçün gündəlik xərc hesablanır. Havadan qoyur. Müəssisənin etab edilmiş xərc üçün, işçilərin iş yeri qorunması üçün. Bir də hamısı hesablanır, qoyur plan. Bir, ikincisi də ki, biz sürücülərin qarşılıqlarla bağlayırız, razılıq əsasındır. Sos bizi bilər ki, kimisə qanunəmi işləm edə bilər. Bu sürücünün öz fikridir, tutaq ki də. Bizə işləyib çıxan deyir ki, məsəl üçün də, işləmək mümkün deyir zəl. Amma o hazinət vurulub, onun əvəzə 5 nəfər gəlir ki, mənə maşın verir. Belə, yox, yox, hələ bizdə elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bəzi müəssisələr, məsələn bu onkologiya mərkəzi yoxdur, ora. Müqavirə ilə biz maşını bir dəfəli onlara təhkim eləmişik. Bizim belə hallar var, bir küçdə yox. Bilirsiniz, 20 də deyirlər, 15 də deyirlər, o günlər axşam biri mənə zəngəyib deyirlər ki, 12 mənə verirlər, dedim, vasıb indi alıyor mənə.
Bunu Bakı taksi şirkətinin avtomobillərin istismar şöbəsinin müdiri Məcnun Səfərov deyir. O deyir ki, şirkətin maşınları satması haqda o da eşidib. Bakı taksi şirkətinin paytaxtda 1000-ə yaxın avtomobili var. 5 il əvvəl bu avtomobillərin alınıb Bakıya gətirilməsi üçün hər birinə 33 min manat ödənib. Bu Azadlıq Live-da sonuncu reportaj idi. İndi isə Azadlıq E-Live proqramımız.
Günlər Azərbaycan və Ermənistan sanki silahlanma yarışına çıxıb. Ermənistan hərbi parad keçirir, Azərbaycan dron zavodu açır. Bəs əslində ölkənin hərbi gücü nə ilə ölçülür? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Hüquq müdafiəçilərinə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. Bakıda səfərdə olan BMT rəsmisi Michel Forst belə deyir. Qaraciyər serozu xəstəsi Səhiyyə Nazirliyi qarşısında dad edir. Bəs nazirlik nə deyir? Zükenberg xeyriyyətçilik fəaliyyətini davam etdirir. Daha 3 milyard dollarından keçib. BMT İnsan Hüquqları Şurasının məruzəçisi Michel Forst Bakıda səfərdədir. İnsan hüquqları və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı durumu dəyərləndirmək üçün. Səfər Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə baş tutub. Bəs xüsusi məruzəçi Bakıda kimlərlə görüşüb, nələrin şahidi olub?
Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edənlərə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. BMT-nin Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin vəziyyətini araşdıran xüsusi məruzəçisi Michel Forst bu fikirdədir. O, 9 gündəki Azərbaycandadır və sentyabrın 22-sində səfərinin yekunu olaraq mətbuat konfransı keçir. Dediyinə görə, Prezident Administrasiyası, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Ali Məhkəmə və digər dövlət orqanlarında Avropa Şurası və diplomatik korpusun müxtəlif nümayəndələri vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, siyasi motivlərlə həbsdə olan şəxslər və başqaları ilə görüşlər keçirib. Forst deyir ki, insan haqları müdafiəçiləri üçün təhlükəsiz və yaradıcı mühitin təmin edilməsi Azərbaycanın öhdəliyidir. Amma müşahidələr göstərir ki, 2014-cü ildən bəri Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qəhetlər böyük miqyasda təqib olunur. Azərbaycanda insan hüquqları müdafiəçiləri bir sıra problemlərlə üzləşirlər. Son 2-3 il ərzində ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ölkə müstəqillik qazandığı ildən bu günə kimi ən pis vəziyyətlə üzləşir. Bu qənaətimi ilkin müşahidələrin çərçivəsində hökumətə də təqdim etdim. Şiddətli təzyiq nəticəsində vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti iflic vəziyyətə düşüb. Dövlət rəsmiləri hüquq müdafiəçilərini Qərb dövlətlərinin 5-ci kolonu, xarici dövlətlərin casusu kimi təqdim edir. Bunun da nəticəsində vətəndaş cəmiyyəti fəallarının oynadığı rola dair çağırır. Əhali arasında yanlış təsəvvür formalaşır. Fundamental azadlıqları təşviq edən, qanun pozuntularını tənqid edən şəxslər hücumlara məruz qalır. Damğalanır, xuliqanlıq, narkotik, dövlətin konstitusion quruluşunu dəyişməyə cəhd və s. ittihamlarla həbs olunur, məhkum edilirlər. Prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov isə deyir ki, Michel Forsun hesabatı Azərbaycan reallığını əks etdirmir, qərəzlidir və sifariş xarakterlidir. Əli Həsənov APA-ya deyib ki, Azərbaycan subyektiv mülahizələrdən ibarət qərəzli və qeyri-ciddi iddialara əsaslanan sənədləri qəbul etmir, öz prinsipial mövqeyində qalır.
Michel Fors səfərin yekunlarına dair məruzəni 2017-ci ilin martında İnsan Hüquqları Şurasında təqdim edəcək. Onun mətbuat konfransında dedikləri barədə ətraflı yazını Azadlıq radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Sentyabrın 21-də Ermənistan hərbi parad keçirdi. Azərbaycan isə həmin gün zərbə pilotsuz uçuş aparatlarını təqdim etdi. Yerevan küçələrində hərbi texnikalar nümayiş olunandan az sonra Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi ölkə başçısının tapşırığına əsasən xidməti müşavirə keçirdi. Müstəqil hərbi ekspertlər son günlər iki ölkədə baş verənləri Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlanma yarışının təzahürü kimi qiymətləndirirlər. Hərçənd rəsmilər belə bir yarışa ehtiyac olmadığı fikrindədirlər. Ermənistanda keçirilən Parad yox, parodiya idi. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini Yahya Musayev belə deyir. Əlavə edir ki, Azərbaycan həm də silah istehsalçısı kimi ad çıxarıb.
Özümüz istehsal eləməklə bərabər ən yeni müasir texnologiyaları alıb və Azərbaycanda o məhsulları istehsal eləməyə çalışırıq. Bizim ordumuzu da biz mümkün olan qədər və kifayət qədər öz silah, sursat və döyüş silahlarını təmin eləməyə qadırıq. Bizim silah satılırsa, deməli rəqabətli və keyfiyyətli silahdır və dünya bazar qiymətinə də satılır.
Ermənistanda keçirilən hərbi parada həm də Gümrüdə yerləşən 102-ci Rus hərbi bazasının nümayəndələri qatılmışdı. Bu paradda ən çox müzakirə olunan İskəndər raketinin nümayişi idi. İskəndər raketləri Rusiya istehsalıdır. 500 kilometrədəki məsafədəki hədəfləri vura bilir. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi paradda nümayiş olunan bütün texnikaların onlara məxsus olduğunu bildirib. Parad Ermənistanın öz müstəqilliyini elan etməsinin 25 illiyi münasibəti ilə keçirilib. Hər iki ölkənin öz hərbi gücünü nümayiş etdirməsi yeni silahlı toqquşma təhlükəsi yarada bilərmi? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. 26 yaşlı qadın Səhiyyə Nazirliyinin binası qarşısında imdad diləyir. Dövlətin ona sahib çıxmasını, dərdinə əlac etməsini tələb edir.
İntiqam eləyin bu dövlətdən mən! Hələ gedib, yaxşı, cəmə eləmir, imkan versin mənə! İntiqam eləyin, gedib başqa xarici dövlətdə yaşayın!
Səhiyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz eləyən 26 yaşlı Nahidə Həmzəyevadır. Deyir ki, qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir. Dövlət xəstəxanalarında ona deyirlər ki, müalicə burada mümkün deyil. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Nahidə Həmzəyeva ilə görüşüblər. Ona dövlət xəstəxanalarında müalicə olmaq təklif ediblər. Amma cavab Həmzəyevanı qani eləmir. Həmin xəstəxanalara 6 ildir ki, ayaq döyür. Onun əməliyyat olub-olmaması haqqında diaqnozu dövlət xəstəxanaları qoya bilmir.
Mən 5 nömrəlidə yatmışam. Orada tarakanların əlindən sınıq sökük kravatlarda, hətta yəni o qədər irgənmişəm ki, mən orada əynimdəki kurtka ilə yatıb durmuşam. Bir valeriyan istəmişəm, ürək dərmanı. Orada o olmayıb. Mən düşüb özüm aptekdən o dərmanı almışam. Yəni bu cür şəraitdə sizcə mən sağala bilərəmmi?
Uroloq həkim Vasif İsmail deyir ki, pulsuz dövlət xəstəxanalarının qaraciyər sirrozuna əməliyyat qərarı vermək üçün potensialı olmaya bilər. Səhiyyə Nazirliyi istəsə, hələlik təsərrüfat hesablı Neftçilər xəstəxanasına göstəriş verə bilər ki, Həmzə İvanı müalicə eləsin. Məsələni kökündən həll eləmək üçün Vasif İsmail təklif edir ki, qaraciyər sirrozu xəstələrinin müalicəsi üçün dövlət proqramı qəbul olunsun. Nahidə Həmzəyev isə deyir ki, indi ümidini prezidentin xanımına bağlayıb. Ümid edir ki, heç olmasa Mehriban Əliyeva onun dərdinə yardımçı olacaq.
Bakıda 26 yaşlı Nahidə dərdinə əlac gəzdiyi bir vaxtda okeanın o tayında səhiyyənin inkişafı naminə milyardlar bəxş edilir. Facebook şirkətinin rəhbəri, xeyriyyəçi Mark Zuckerberg və xanımı bu dəfə də 3 milyard dollarlarından keçiblər.
Facebook'un yaradıcısı Mark Zuckerberg ve xanımı Priscilla Chan gələn 10 il içində tibbi araşdırmalara 3 milyard dollar verdiklərini elan ediblər. Onlar San Francisco'da keçirilən mətbuat konferansında deyiblər ki, məqsədləri bu əsrin sonuna dək bütün xəstəliklərin sağaldılması profilaktikası və müalicəsidir. Vəsaitlərin bölüşdürülməsi ilə 2015-ci ilin dekabrında yaradılmış Chan Zuckerberg təşəbbüs fondu məşğul olacaq. Qərb mətbuatı yazır ki, texnologiya liderləri diqqətlərini getdikcə daha çox sağlamlıq problemlərinə yönəldirlər. Lakin bunların arasında ən iddialı bəyanatı Chan Zuckerberg fondu verib. Bizim məqsədimiz alim və mühəndislərdən ibarət komandanı xəstəlikləri qabaqlamaq üçün yeni alətlərin yaradılmasına cəlb etmək və elm və səhiyyədə yeni eraya start verməkdən ibarətdir. Bu təşəbbüsə biz qarşıdakı 10 ildə 3 milyard dollar sərmayə yatırmaq istəyirik. Mark Zuckerberg deyib ki, hazırda xəstəliklərin müalicəsinə onların qarşısının alınmasından 50 dəfə çox pul xərclənir. Onun fikrincə, əsas diqqət xəstəliyin heç başlamamasına yönəldilməlidir. Bizim bütün xəstəliklərin müalicə edə biləcəyimizə nə qədər çox adam inanırsa, bu təşəbbüsün həyata keçməsi bir o qədər realdır. Odur ki, bizim sizin hamınızın köməyinə ehtiyacımız var. Gəlin birlikdə yığışaq və bu sahədə həqiqətən də vacib bir şey edək. And it's an area where we can all do something really important together. O özünün investisiya sahəsində 3 prinsipini elan edib. Alimləri və mühəndisləri bir araya gətirmək, tədqiqatları inkişaf etdirmək üçün texnologiya və alətlər yaratmaq, bütün dünya boyunca elmin maliyyələşdirilməsi üçün hərəkətə başlamaq. Zuckerbergin proqnozuna görə 2100-cü ilədək orta ömür uzunluğu gözləntisi 100 ildən çox olacaq.
Sentyabrın 22-sində Nardaran işi üzrə məhkəmə davam edib. Tərəflər arasında qalmaqal yaşanıb. Məhkəmə təqsirləndirilənlərdən Abbas Hüseynovu prosesdən kənarlaşdırıb. Qərara digər məhbuslar etiraz edib. Daha ətraflı reportajda.
Bugünkü prosesə Sabunçu rayon polis idarəsinin iki əməkdaşı Xəyyam Cəmalov və Elnur Şərifov ötən il noyabrındakı etiraz aksiyası ilə bağlı ifadə veriblər. Həmin etiraz aksiyasında bir qrup dindar Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədr müavini Elçin Qasımovun azadlığa buraxılmasını tələb edirdilər. İstintaqın iddiasına görə həmin vaxt dindarlar ixtişaş törədib, polislərə xəsarət yetiriblər. Polislər ifadələrində təqsirləndirilənlərdən heç birini tanımadıqlarını, onların aksiyaya qatılıb qatılmadıqlarını bilmədiklərini deyiblər. Vəkillərin o zaman siz nədən ziyan çəkmisiniz ki, zərər çəkmiş kimi tanınmışsınız sualını polislər cavablandıra bilməyib. Müdafiə tərəfi buna görə də onların zərər çəkmiş statusuna xitam verilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırıb, hakimlər kollegiyası vəsatəti baxılmamış saxlayıb, bildiriblər ki, məhkəmə sonda öz hökmündə bu məsələyə qiymət verəcək. Vəkil Yalçın İmanov.
Polis əməkdaşı Elnur Şərifov ifadə verərkən, təqsirləndirilən şəxs Zakir Mustafayev dekabrın 25-ci 2015-ci ildə saxlanan zaman ona həmin şəxsin işgəncə verdiyini və eyni zamanda demək ki, hicablı qadınları təhqir etdiyi ilə bağlı ifadə verdi və həmin zaman mübahisə yarandı. Təqsirləndirilən şəxslər həmin polis əməkdaşına öz etirazlarını bildirdilər. Məhkəmə elan etdi ki, artıq bu cür məhkəmə prosesi davam etdirmək qeyri-mümkündür və ona görə də Abbas Hüseyn dəfələrlə məhkəmənin mövqeyinə görə prosesi pozur və prosesdə məhkəmə iclası qaydalarına uyğun davranmır. Ona görə də onun iştirakı olmadan prosesi davam etdirilməlidir. Sizin barədə qərar qəbul edib.
Bu qərara digər məhbuslar etiraz eləyiblər. Bundan sonra hakimlər məhkəməni sentyabrın 23-nə qədər təxirə salıblar. Ötən il noyabrın 26-sında güc strukturları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatda 2 polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Sonradan güc strukturları ümumilikdə 70 nəfərin həbs edildiyini bildirib. Daha yüngül maddələrlə ittiham edilənlərdən bir çoxunun məhkəməsi bir müddət öncə başlayıb. Onlardan bəzilərinə 1 il 6 aydan 2 il 6 aya dək həbs cəzası verilib.
Qaydaq Azərbaycanın və Ermənistanın hərbi potensialının nümayişinə. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov qarşı tərəfin istənilən hərbi təhdid ehtimalını nəzərə alaraq strateji və hərbi təyinatlı obyektlərə nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı tapşırıq verib. Zərurət yaranarsa onların əhəmiyyətinə görə dərhal məhv edilməsinə göstəriş verib. Bu haqda Müdafiə Nazirliyinin sentyabrın 21-dəki müşavirə ilə bağlı məlumatında deyilir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli düşünür ki, hər iki tərəfdə ciddi mübarizə gedir.
Bu Azadlıq Live proqramımız idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.